Man liekas, tur ir divas lietas. Pirmais ir tas, un varbūt paskatāmies mazliet vairāk atpakaļ. Nu, teiksim, kādus 3, 4, 5 gadus atpakaļ, un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka pasaules ekonomikā centrālās bankas ir iepludinājuši ļoti lielus naudas apjomus. Un te nauda ir iesūkusies dažādās spraugās un aizgājusi gan tur, kur vajag, gan tur, kur nevajag. Un daudzos gadījumos mēs redzam, ka šis akciju tirgus kāpums ir bijis krietni straujāks nekā ekonomikas izaugsme. Un nu, daudzos gadījumos tur tiešām izstāsta, ka vienkārši bija nepieciešama korekcija. Ja, tas vērtējums bija pārāk rožains. Ja. Un tas ir par visu pasauli kopumā. Ja, un tagad pamazām šo naudiņu, piemēram, ASV sāks ņemt ārā, likmes celt, un tad tas, protams, izraisa nestabilitāti. Otrs būtisks faktors ir, protams, arī Ķīna, un ar Ķīnu ir nu, gandrīz vai tā kā ar ziemu. Ja, visi zina, kad iestāsies, bet nezin, kad īsti. Un ar Ķīnu, ko mēs zinām, ka viņa esošais izaugsmes modelis, kas ir balstīts uz aizņemšanos, uz lielu kreditēšanas izaugsmes tempu, uz investīcijām, sev lielā mērā ir izsmēlis, un tā izaugsmē vairāk ir jāpārvirzās patēriņa pusē. Bet tas nenotiek ātri, tas nenotiek vienkārši. Ja? Un līdz ar to tā nenoteiktība ir augsta, bet vienīgais, ko mēs par Ķīnu zinām, ka turpmāk Ķīna augs lēnāk. Tā vēl ar vienu turpinās augt, bet izaugsme būs lēnāk, un tas savukārt nozīmē, ka pieprasījums pēc dažādām, tā skaitā arī izēvielām, būs netik liels. Arvien lielāks, bet ne tik liels, kā iepriekš cerēts. Un tādā gadījumā, piemēram, ļoti uzskatām, mēs to redzam naftas tirgu, piedāvājums ir vienkārši lielāks par pieprasījumu. Jo bija cerības, ka pieprasījums būs lielāks, tas nav tik liels, un līdz ar to, nu, ja āboli ir daudz, tad cena ir zema, un ar naftu tieši tāpat. Ja? Un pašlaik vienkārši tā pasaules ekonomika mēģina saprast, cik strauji izaugsme Ķīnā bremzēsies, un kā tas ietekmēs visus pārējos saistītos tirgus, jo Ķīna viennozīmīgi tajos izēvielu tirgos ir ļoti, ļoti būtisks pircējs. Mm-hmm. Un ja viņi pērk netik daudz kā cerēts, tas nozīmē cenu zemāk, un tās valstis, kuras pārdod šīs izēvielas, piemēram Austrālija, jā, Latīņa Amerikas valsts un arī Krievija, tās no tā cieši, jo cena ir zemāka.
Kas notiek ar mūsu mazo ekonomiku, kas salīdzinot ar Ķīnu, ir tāds piliens jūrā, ņemot vērā to, ka mūsu uzņēmē interese pēdējos mēnešos, pēdējā gada laikā ar visām sankcijām un daudz ko citur, ir ļoti vērsta uz Ķīnas tirgu. Skaidrs, ka mēs nepavarosim visu valsti, taču, piemēram, piena pārstrādātājiem, zivrūpniekiem šī situācija varētu izvērsties par tādām zaudētām cerībām.
Ja mēs skatāmies uz Ķīnu, tad Ķīnas ekonomika tādā ticamākā scenārijā vēl ar vienu turpinās augt. Un viennozīmīgi tur mūsu uzņēmējiem ir interesi. Tā izaugsme būs lēnāk nekā gaidīt, bet vēl ar vienu tas ir augošs tirgus. Un ja mēs skatāmies uz mūsu eksporta apjomiem un arī, piemēram, uz Lietuvas un Igaunijas eksporta apjomiem, uz tādām valstīm, nu, kas mums līdz šim ir diezgan eksotisks, tā skaitā Ķīna, tie eksporta apjomi, izaugsmes tempi ir bijuši ļoti strauji, bet tā pašā laikā nu, tas veido tikai nelielu daļu no mūsu kopējā eksporta. Mūsu lielākais eksporta tirgus vēl joprojām ir Eiropa. Un tā labā ziņa ir tāda, ka Eiropā tas sliktākais šķiet ir jau aiz muguras, tur izaugsme pamazām kļūst straujāk, bet galvenais sāk augt vairāk valstis. Tas nozīmē, ka mūsu pieprasījums eksporta tirgos ja, pēc mūsu precēm, tomēr pamazām kļūst spējāks, un ja mēs tā tēlājam, skatāmies pasaules ekonomiku, tajā iepriekšējos pāris gadus galvenais vilcējs pasaules ekonomikā un galvenais izaugsmes radītājs bija šie attīstības tirgi, tā kā Ķīna, ja, Brazīlija, tad tagad šajās valstīs mēs redzam īstenībā nepatikšanas un negatīvas risks, un tas galvenais vilcējs ir attīstītās valsts, tā kā Eiropa, tā kā ASV, un mums tas ir labi, ja, teiksim, vilcieni mainās, lokomotīvas mainās, un Latvija pašreizajā brīdī ir pareizajā vilcienā, ja, teiksim, Eiropas ekonomika auga, mums tas viennozīmīgi nāk pa labu, mēs to tirgu labāk pazīstam, viņš ir prognozējumāks. Attiecībā uz Ķīnu, jā, turpinam meklēt eksporta iespējas tur, bet tur šī apjoma vēl joprojām ir diezgan neliela, un pat, ja izaugsim Ķīnā kļūst lēnāk, vēl arvien šis tirgus aug ļoti strauji, salīdzinot ar citām valstīm.